ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kalamerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Démocratique, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication e bandi bo beti ntangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo avizaledi bo mwana mboka ya malamu na numérique.
En tout cas, tout comme il y a danger monene par rapport na immoralité na bandeko ba journaliste ou ba zaba professionnel na bandeko ya ba réseaux sociaux. Donc les choses comme ça société na biso le pourquoi tout ça na jungle.
Na etuka ya Sud Kivu, bana ya ba réfugié ba uti Burundi koleka kama minei ba ye ba vandi na kan ya transit ya Kanvivira, pe sangi na etando ya Uvira bazali kosenga kokende kelasi.
Ngana botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula mine nazana kan de transit kasi natanga kate baboti nanga baza babola bazana makokite ya kutangi sanga kelasi.
Nalinaka na biso na Buzindo tokusula na moyi politiki moko ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Jean Thierry Musinepo lolaka la Amerika epesaki ye micro lokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RDC ya eye etalaka mambi maisansi pona mituka gaz pe jet pona bampepo makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Bote na yo Edi Isango.
Bote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya bayi ekolo Amerika basato baye bazaliko samba na bomeki kukwisa bokundi na Kinshasa omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano moleki ba pameli lelo monyokoli ya baye bazaliko sambela tango bakangamaki na bakangamaki pe sima na yango.
Moko na basambeli baye, maître Karl Kantangolo alimboli libosuli ya tribunal ya basoda ya garnison ya Kinshasa Gombe ete Taylor Christian Thompson moyi ekolo Amerika ya mibutu kumibale na moko a nyokola maki pe bililingi to pe bilili bia botaka boye tango wazalaki kunyokama na baibu kingi pe mampinga bitia maki na ba réseaux sociaux pe bato batambwisaki yango mingi penza bosambisa mibwango boye bokomi na mokolo mwami sato mwa botele milibosoli ya bazuzi bozali kosalama na boloko ya basoda na ndolo epaye bandaki omokolo mwa sambo ya sanza eye ba avoka ya Taylor Christian Thompson ba sengaki bobwaki sami ya ba procès verbaux ya biyano bitiamaki na bosambi sami ba avoka balobi iti ba kangemi ba tunamaki mituna na lifa lance pe moto akubongola mituna na anglais azalaki te Bayi Amerika basusu babale Marcel Malanga, mwana ya Nkondo Christian Malanga, mukambi ya batu bamekaki kokwisa bokonzi oya bomamaki na mobulu basalaki na muyi Amerika mosusu Benjamin Zalman Polun ya mibu tukumisato na motoba bazali pe kosambisama Marcel Malanga azali na mibu tukumibale na moko loko la moninga baye Taylor Christian Thompson ba avoka ya batu banso tukumi mitano na moko baye bazali kosamba ba pamelaki pe monyokoli sendenge moko bato basusu babale moko ya Belgique pe ya Canada bazali pe kosambisama ba boyaki pe bosambisami bwa bango na tribunal ya basoda po bazali ba civili bilili e bia bobomi bwa bayike pe ya monyokoli mitambolaki na ba réseaux sociaux sima na bokangemi na ba e bamekaki kokwisa bokonzi bosambisami mosusu bokokoba omokolo mwa tukumibale na mitano mokoya.
Na etuka ya Nord Kivu bato bamandoki mpe bamisala mabe koleka ntuku libwa baye bakangami kaka na sanza moko na ndambo balakisa bongisami na miso homia bato na goma na milulu misalemaki lobi loleki.
Moyangeli Ngumba, Moipulusu commissaire supérieur principal Faustin Kapend Kamand a limbuli eti ba kanga bo kangami bwa bango bo salami na misalami bengami sa ficha muji wa goma moko na bango a lubami kozala muzalendo ya lokuta pe a kangamaki na manduki na maboko elongona bato basusu basatu bafundami kozala miibi na manduki na basusu babale bafundami kozala babomi ya moko ya muvandi ya quartier Birere ezali pe na mokumbi tukutuku moko afundami koteka bangi epe elengo moko oyo afundami kokangaka bana bake pe komemaka bango.
Nzoto esusu minei eye bawei ezwamaki lobi loleki na mai kwa pene na mushi epai koleka batuntuku mwambe na motoba bakufaki na buzindi ya balenier moko mposo moko moleki na ituka ya mai ndombe.
Moyangeli ya itando ya bolobo, Jonathan Ipoma a lobi ete nzoto ya basi basato ezali kati na baboyi basusu baye bakutami makutamaki lobi loleki bolukiluki na mai bozali kosalema na baluki babengami ba plongeur nde bango bazwi nzoto yango kama mibale na tukusambo na mibale nde motango mwa bato baye bayebani kozala na baleniere ezindaki sima na kotu tana na mabele kati na misala mia na butu ya mokolo mwango zokande misala mia ndako ya mokonzi ekolo Kongo demokratike misakola ki ete batukoleka tuku mwambende bakufaki.
Seni epameli makasi mokanda senko na esese babimisi longo na kolakisaka mosapi na mbebanzike tango ya maponami sanza motoba nsima bo salami bwayango na ekolo Kongo demokratike.
Mokambi molandi ya miba ali ya misalami ya maponami na ekolo Kongo demokratike Didi Manara yanuli ete mukanda mwa senko likita ya ba episkopo ya katoliko na ekolo Kongo demokratike elongo na bakambi ba eklesia misuni ECC muzali se ngambo moko pe motalika kankokoso kasi makasi mayeseni salakite molobeli ya ECC senko na ngambo na ye pasteur Eric Nsenga a lobi mbeba esalamaki na maponami ebebisaki bondimami ya bilembo bya maponami a pameli pe na ndakisa mbilinga bilinga ya baiki ya politiki bayi batiaki bayi mabota na bango na mabonga po iti ba libula tope ba lubula bango bo ba supplean.
Tolobela masano ya NBA edi.
Na masano na NBA awa na ekolo Amerika, Boston Celtics ezwin keni ya championa ya lisano ya basketball professionnel ya ekolo Amerika sima na elonga ya minei lobi loleki liboso ya Dallas Mavericks. Boston Celtics elonga ki lobi na Boston 106-88. Mavericks elonga ki kaka match moko mikolo minei mileki.
Tusukisa na mapinga ma Israel oyo ebetaki mabetaki lelo ba bombe mingi na itando ya Gaza epai Rafa na sud onde ebetamaki koleka.
Ba bombe ezali ko betama lisusu mingi penza te wuto bo sakola mio mokolo mwa eyenga ya botelemisi ba bitumba po na lisungi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo demokratiki, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication ibandi bo beti ntangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo bizali Libya bo mwana mboka ya malamu na numérique. Mama na likambo na yango ezali journaliste azali jugeté topé avocaté André Ndambi.
Ezali na ingoma bukundi ya Kinshasa nde Conseil supérieur audiovisuel et communication CSAC na mokuse ebani misalami ya bokebisi mobulu moyimomona na kanaba media pe na ba réseaux sociaux toyoka mokambi ya CSAC Christian Bosembe.
3 Pona mikolo mikoya, niyamalamu na ekolo Kongo demokratike, ezali na likambo mosusu te ya kosala, kasi ezali nde lotomo. Tosengeli kosala na ntina ya kokamba mibeko ya bamedia na eleko ya numérique. Na kotala bomati bwa mobulu pe bozangi kotosa mibeko ezali mpona yango nde misalamiye mizali kosalama mbo mino ya makasi mpenza liboso ya makambo maye mamakasi
face à une situation aussi grave.
Dan Zeng, mopanzi sango pe artiste comédien Rock Baudouin bazalaki na milulu miango pe balobi ete campagne eye ekomema limiema na musala ya bapanzi sango toyoka bango.
Oui, l'importance de la campagne Oyo est d'abord pour notre ordre. Parce que tout le monde a des ordres dans le secteur de la média. Tout le monde informe de n'importe quelle manière, n'importe comment et n'importe quand sur tout le monde. Or, pour informer, ils allient dans le professionnel de Oyo, baza habilité à informer. Vous voyez, il faut. Campagne Oyo est un objectif, il y a un ordre. Yango Tolanda qui président c'est ça Kalobi Awa, la sanction sera au rendez-vous. Yango babengisipe procureur général de cassation azawana pour cause à la témoin et lancement de la campagne. C'est pour mettre en garde déjà ba journaliste Oyo na batu Oyo ba informaka sans éthique. Il faut tozonga na éthique pour société qui est malade parce que information non contrôlée ezali bombe à retardement.
Mikolo tozo kende en tout cas tokomi na danger munene par rapport na ba immoralité na bandeko ba journaliste ou ba za ba professionnel na bandeko ya ba réseaux sociaux. Donc ils ont comme ça soutient absolument le quoi tout ça dans la jungle. Bongo comment que c'est ça quoi zali autorité à régulation il y a mambi matali audiovisuel que ça ne ça mayanga oyo en tout cas zali ils ont malamu mingi pour na kuzong ça batu na nzela pour ce qui est continuer à boyer ils ont risque monene pour na mikolo oyo pe pour na génération oyo zakuya yango biso pe en tant que artiste ba éducateur tout ça quoi pour yango à travers bah sketch à sensibilisation pour na quoi appuyer campagne oyo et les kamalamu bandeko bazonga nanzela mboka pour que deboso il faut bapandisango ba rendre biso service
bakozi mingi ya mboka bazwaki esika na mosala moyi bozali kozwa bozongi si monene na bobateli makoki mabana mboka na ba plateforme ya bapanzi sango pe na ba réseaux sociaux. Procureur général ya cour de cassation Firmé Vonde nangamu na ye andimi ete ezali na tina kokengela makambo manso na mboka. Toyoka pe procureur général Firmé Vonde.
Pour moi aussi c'est un devoir en tant que objectif.
Pona ngai ezali pe lotomo ete lokola moko na bakundi ba likolo na ministère public tokokundolaka mbala moko mpe mosusu bobosanaka lisanga ya basali mosala bwa bopandisango lisengaka nzela moko ya kolanda pe soki obimi na nzela yango okokutana na maye babengami mibeko.
Bapandisango lokola mpe bakeli makambo na baplatforme ya media sociaux ndenge na ndenge basenga mikoto sa makasi mobeko mwe mutambwisi bonsomi ya presse na ekolo Congo démocratique pe mibeko misusu na mboka. André Ndambi pona VOA Lingala Kinshasa.
Na ituka ya Sud Kivu bana ya ba refugie ba wuta Burundi koleka nkama minei ba ibavandi na kan ya transit ya Kavimvira pe Sange na itando ya Uvira bazali kosenga kokende kilesi kilasi esali mibu minei ba kindaka lisusu kilasi te wuto batiyama na kan eye. Jeremy Kuyima.
Bana bae bazali kola kisa bosenga ba bango mwa banda mikolo kasi balobaki yango lisusu ntango bakutani mokolo malomingo zomi na motoba ya sanza ya motoba na kan na bango na Kavimvira basengi na mbula matari ya ekolo Congo demokratike elongo na HCR kosunga bango kobika mwa malamu mpe mpo na kokende kelasi.
Kamuneza Ismail navuke mchwito 18 na 18
Ngana botama na Chibitoke nazana 13 ans. Eleki mbula mine nazana camp de transit kasina tanga kate. Baboti nanga baza babola bazana makokite ya kutangisa nga kelasi. Nazaliko senga na HCR elongo na mbula matari ya République démocratique de Congo. Mboka o yambaki biso po basala manso po biso pe totanga. Ya mboka Congo bapesa biso makokia kokende kelasi. So kipe te HCR ezongisa biso na mboka na biso. Baboti ya bana baye na ngambo na bango babangi mpamba te bana bakoki kokola mpe bazanga kokende kelasi to mpe bakoma miibi na mibu mizali koya toyoka boko na baboti na bango
kibato cha bana kutaja mu mashure
ngai lokola moboti ezo pesa nga pasi mingi kotala mwana na ngai akenda ka kelasi te na sengi na bakonzi ya HCR batalela ngai kambo oyo po bana na ngai bakende kelasi bakonzi ya HCR bamona kalisusu te awa na kan tolingaki babi misabiso awa na transit poto kende na kan na territoire ya Fizi epai wapi bana basusu bakenda ka kelasi
leta ya Congo na leta y'u Burundi byo
mokambi ya CNR Commission nationale pour les réfugiés na site Kivu Dominique Kileko alimboli ete kelasi ekoki kosale mate na camp de transit kasi po na kokoso ya bozangi bisaleli impona ba refugie bazali ko umela na transit toyoka Dominique Kileko
tozo zelanzela zele zalite zele ya komima komima bango na Fizi togoleka wapi po zola Tanganyika e sezwi nzela mubimba na baluanga wana boy mutuka moyele kezalite togiko mema bango te tozo zelanzela eko mama la mpo ya komema bango parce que na babilo ko tuto sala kango po na ba refugee zo senga to sala ngo na sécurité po vi na bango ezala en danger te po mutuka soke ko ina kacha mayi ba kufi ko za mala mutene tozo zela mayi kita zela ba bomisango ndenge ofisi ya route pesa ezali ezako bonisa tokomema bango sans problème
uta uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la America VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la America uta Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosolola na moyi politique moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean Thierry Musenepo lolaka la America epesa ki micro lolokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matali ya RDC e etala kamambi ma essence pona mituka gaz pe jet pona bampepo vewa lingala etuna ki mituna pona bozangi essence ya mikolo miliki pe boni kosala pona bokeleli essence ezala lisusute tolanda ndeko Jean Thierry Musenepo nako zongela ete uzali moko ya batomolo ya conseil d'administration ya Kobil na ekolo Congo démocratique omeka ko se présenter yo moko liboso ya bato bazali ko landa biso oyo bayebi yo malamu te bayeba Thierry Musenepo azali nani et puis Thierry Musenepo azosala nini
Matondo mingi, nazali kobenga manakombo ya Monsenepo Mototo Jean Thierry, nazali mokambi ya conseil d'administration ya Kobil, o izali entreprise ya l'état congolais o itali makambo ya koteka carburant, o tobengi essence, gazol, na jet po na bampepo, pe nazali moko ya bayi politique okati ya lingomba monene o izali ko Tambu Samboka et Longona Mokonja Mboka Félix Tshisekedi, comme on a yango Union Sacrée, Nazali Moko ya Balobeli, Otobeni na lopoto communicateur, et Nazali Moko ya Bakadre, ya parti politique Mabeni Convention des Congolais Unis, Oyoa Pitozali et Sika Moko Nandepo, Lambert Mende au Malanga.
Matondo mingi, matondo mingi pona bomimoni sina yo pa bato bazali kolanda biso to yebi ebele pe bayebi yo po zali present na na media oyebi ko communiquer makasi en tout cas matondo mingi pona yango motuna na biso ya liboso to moni mikolo eleki bato baleli e carburant pasi na Congo na Kinshasa na ba station bato balobi lobi mingi ezalaki nini pona nini e, bozangi carburant dengi wana ndeko Jean-Thierry Musenepo.
Et c'est une histoire solo, en Gumbabiso à Congo, et allé coproduire carburant, na côté à Mwanda, na société Wabengi Perenco, et na Bamboule aussi Koleka, président Tshisekedi, a fini sa kikopé sandingisa, na ministre hydrocarbure, pour été, bah, puis Moussousou, et Koka Kotongama, pour été, exploitation à carburant et matanamboka na biso. Kasi sengeli ete, bato ba kolanda bino, ba eba, oana ba bengi yango na lopoto carburant brut. E linko lo ba ete, ezali kaka kobima na mabele, nanu elamba mite po ete, eko wako kote na ba mituka, eko wako kote na ba mpepo, to na ba masua. Na yango wana, biso po na tina ya kotan lisa mituka, pe ba mpepo, pe ba masua, e sengeli to importe carburant yo, to bengi petrol raffiné. Na ba pétrole raffiné on a des tozali na essence toza na gazole toza pe na jet o ekotaka na bampepo kasi tango to kosomba yango to somba yango na mosolo ya bapaya mingi to somba yango na dollar to na euro kasi gouvernement na biso epesa ndingisa ete awa na kati ya Congo carburant esomba maka na franc congolais sika wa tango biso ba société ya commercialisation ya pétrole ya essence ya gazole tozali koteka na bayi congolais carburant na franc congolais mosoloe na tango to kokangisa ngo na ngonga ete tozokende sikoyo na bamboka ya bapaya po tosomba essence gazole na jet lokoo esengeli tosomba yango na dollar to na euro tokosala oyo babengi na lopoto change oyo ezali kobongola mosolo wana oyo ezali na franc congolais na dollar to na euro nde tango toza kosomba dollar na euro wana eza na mwa mosolo tozali kobungisa na operation wana nde yango babengi yango perte et manque à gagner. Au lieu mbongo wana oyo ezali kopesa biso perte tango tokosomba mosolo ya dollar to ya euro au lieu ezala na mokongo ya bayi congolais mbula matari alobi ete yende asengeli apesaka mosolo ena oyo babengi manque perte et manque à gagner. Nde esali ete na bambula oyo elekaka mosolo yango ekómaka ebele mbula matari afutaki yango biso te ekokóma na montant ya 400 millions de dollars.
Wow.
Esika mokonzi ya mboka papa Tshisekedi azwaki ndingisa ete tosala mpenza mayele na biso mpo ete tozwa nzela ya koreunir mosolo ena na bayi bandeko baza na kati ya guvernement mpona kofuta ya mosolo yana ndambo ndambo. Esika wapi tosalaki makita ya minene toyaki koreunir na montant wana nyonso 122 millions de dollars esika wapi mosolo ena efutaki mwa ndambo ya banyongo wana ya perte manque à gagner.
Okay.
Kasi lokola efutamaki nyonso te etikalaki na mwa ndambo ya mosolo ena esengeleki topesa yango na sep po ete esengeli toyeba tango bacarburant wana ezali koya na nzela ya mai ya ebale ezali kosuka na Congo central mingimingi na Matadi. Kasi po ete ezwa nzela ekomatia wana kisasa ndakisa ya bastation oyo ezali na kisasa esengeli eleka na batuyo oyo tobengi pipeline ntango ekomi na batuyo ena epusani ti awa na gare central esika wapi sep Congo azali na batank pe azali na mituka oyo wapi akokabola ngo na bastation na biso nyonso na banza bandeko na biso batambolaka na kisasa bamonaka mituka wana ya sep oyo ekabolaka carburant na bastation na biso nde babengi sep azali société ya logistique. Me biso banso na misala tosalaka ena esengeli tofuta sep lokola mbula matari aza pe na nyongo na biso na kati ya nyongo wana pe nyongo ya sep ezali yango moni mwa kokoso ezalaki mbala oyo euti oleka sep nde alobaki mosolo esengeli topesa ye eleki ebele ya okoka su kosala te esengeli nano bapesa ye ndambo ya mbongo mpo ete akoka kozongela misala mia ye nde na banza eleki poso mine mokonzi ya mboka asilisaki koyamba biso ayi mokano ete mbula matadi apesa biso mosolo mpo ete tofuta sep nde bakangisaki mosolo bapesi na CEP nde azongeli mosala na ye ya kokabola carburant na bastation pe omoni likambo wana ya pénurie oyo bakongolai bautai koenregistre lobi-lobi awa esili.
Ah, ok.
Voilà, en résumé.
Non, en tout cas, limboli biso malamu bande kwebele balandi ba comprendre sikoyo po tokumitu misama et lokonini. Alors sikoyo po na yango na mukuse yebisa biso Jean-Thierry Moussene po nini kasi ko sale manangonga oyo po ba pénurie andengwane zonge la mali susute po batika kolela lela.
Na lombango lokola gouvernement sika ici bandi mokonza mboka pesa ki ngisa ete bako kasusu kokangisa banyongo wana mingi te. Banyongo wana soki sanza moko eleki bafuti, soki sanza mosusu eleki bafuti. Potango ye kokangisa mabasanza ebele bako futa te, mosolo wana ekokoma ebele ezopesa mbulamata dipasi po ete akoka kofuta yango na basosiete commerciale oyo bazali koteka carburant. Ya mibale esengeli mpenza ete guvernement ya mama Judith Suminwa ekoka kotia mayele pe makasi nyonso pour être tout qu'on va co-installer la raffinerie dans le bocal habito moko pour les lots où ils allaient penser pas si il y a consommé car carburant raffiné dans le bocal bapaya mais si quoi au biso moko tu allais co-produire carburant brut
maïe
loin et c'est les toti ango penza pour ma camboana et donc la biso sousouté
tant que nous sommes à moi ma ici papa Jean-Thierry Moussenepo. Pona toti ya pona kotia ba raffinerie na ekolo Congo démocratique ekosenga nini ekosenga ba moyen boni
na banza lelo oyo mokili mobimba ekomi kotambola na o babengi na lopoto partenariat public privé eli koloba ete mbula matadi ekoki kotia ntango mosusu mabele bato oyo bazali na misolo mingi bato bazali na mboka ya bapaya bakoki koya batie misolo na bango po ete raffinerie ekoka kosalema po ete pitolo ezali kobima na se mabele na biso ezala raffine na nsima ete biso moko tobanda koutilize yango mpona koteka na bastation e na banza gouvernement central esezwaki mokano ya koluka bainvestisseur oyo bakoki koya na biso na nzela ena e biso moko mpe kobina tozali na boluki bato bakoki koya tosala makanisi ena na banza ti mbula oyo esila tokoki kosala yango mpo na eleko oyo ya babelge na banza na 1954 ezalaki na raffinerie mobimba ezalaki installe na Congo central oyo efonctionnaki quand même kasi lokola bolandeli ezalaki te babilingabilinga oyo ekotaki na mboka na baanne 60 si baanne 70 esalaki ete raffinerie yana ekangama pe ba instrument nango ba renouvelaki yango te kasi posa na biso ezali ete tozwa mpenza bapartenaire oyo bakoki kosonga biso na nzela wana.
Ndeko Jean-Thierry Moussene po mikolo eleki tomonaki ozalaki na mboka Gaborone kuna okendeki mobembo mpona mosala na yo osalaka lokola administrateur ya COBIL meka koyebisa biso likambo nini ememaki yo kuna po okomaki meme na siège ya SADEC pe lisusu yebisa biso eloko nini ememaki yo kuna.
Matondo lelo oyo toye komona ete mboka na biso ezali kofungwama esengeli biso lokola tozali entreprise ya mbulamatali tokoka komultiplie bastation service oyo ekopermetre na bakongolais bakoka kozwa carburant na bango sans probleme yambo ete moto akoka kotambolaka bakilometre ebele azozwa carburant te tokoka kotia bastation na bisika inso oyo kongolais akoki kozwa carburant na ye sans probleme na yango grâce ya ambassadrice na biso azali na Gaborone atiaki biso en contact na société moko oyo batongaka bastation na mwa mosolo moke kasi station ya malamu mingi nde tokendeki kokutana na bango wana bareunion liboso tosalaki ya mibale eloko ememi biso na SADEC ezali ete soki mpenza botali malamu mokonzi ya mboka azali komema coopération sud sud elingi koloba ete esengeli tosala na bandeko na biso baafricain mpo biso na bango tozali na bameme réalité biso na bango toza kovivre bameme difficulté kasi esika oyo bango bazali na mwa mayele koleka biso biso tokwa mayele wana mpe tokoka kosalela yango mpo ete mboka na biso ekende liboso nde esika wapi topenei kokutana na bandeko oyo bazali kokamba SADEC bango bazali mpenza na lingoma monene oyo babengi NEPAD esika wapi bazali ko sangisa ba entreprise secteur par secteur na kati ya confinement na biso.
Jean-Thierry Musene po utolo la kala Amerika yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Josel Morissin Dorsil pe Lopez Nelson botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba pe Edi Sango utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.